ito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Kayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panonood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig on air at online dito lamang po sa DZUP 1602. Ito po ang ating programang May Punto Kadyan at ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyangguren. Galing pa po sa AS at sa, dyan po sa, ano bang tawag doon, Faculty Center ng ating Kolehiyo ng Arte at Literatura, kung saan naganap po yung harana para sa mga biktima ng Yolanda, Return of the Basketeers. Ba't kaya tinawag na Basketeers? Ano? Alamin natin yan sa unang bahagi ng ating programa ngayong hapon. At tayo po ay mapalad ngayong hapon dahil pinaunlakan tayo ng ating kaibigan mula po sa Concerned Artists of the Philippines. At siya po ay bahagi po ng bandang Plugpool. Ayan po, meron po silang panibagong awitin. At sabi ko nga, hindi po natatapos sa Nobyembre ang selebrasyon ng ika-150th birth anniversary ni Ka Andres. Dahil po sa mga artist na tulad po ng ating bisita ngayong hapon, na meron pong nais i-immortalize ito nga pong selebrasyong ito sa pamamagitan po ng kanilang awitin. Ipapakilala ko muna ang ating bisita ngayong hapon. Actually, hindi na bisita dahil naging kasama ito sa DZUP noong nakaraang taon. Di ako nagkakamali bilang bahagi po ng marketing and promotions team. Ayan, kasama po natin live sa studio, walang iba kundi si Kapuntong Paul Torrente. Magandang hapon, Paul.
Magandang hapon.
Welcome back. Yeah. Anong pakiramdam na ikaw nandito bilang guest natin sa DZUP, Paul? Kumusta, Paul?
Eto, nakakagulat. Eh. Nakakagulat. Kala mo layo-layo ng pinanggaling. Nandito lang naman pa din ako sa UP. Pero...
Galing po si Paul. Kanina, isa kasi sila sa mga nag-organize nga itong harana para sa mga biktima ng Yolanda, Return of the Basketeers. Ito muna unang pag-usapan natin, Paul. At sa pangalawang bahagi po, yung surprise naman namin sa inyo. Dahil dito po natin mapapakinggan ito pong full version. Ito unang pong Ka Andres. Unang beses sa radyo. Ayan, ha? Tandaan niyo po yan, unang beses ito. May nakikinig sa atin ngayong hapon si Alex. Nakikinig po siya sa atin bilang fan na fan raw siya ng Flagpole. O yan na, binati kita kapuntong Alex. Ito po ay pag-usapan nun na natin ito pong harana para sa mga biktima ng Yolanda. Paul, tama ba ito ay initiative ng mga iba't ibang independent artists? Kwento mo sa amin kung paano nasimulan ito nga pong harana para sa mga biktima ng Yolanda.
Bali kasi bago pa naman itong nangyaring Yolanda, meron kaming network ng mga artist na pinagsama-sama para nga dun sa yung sa issue ng pork barrel. Mm-hmm. Tinawag namin itong Artista Contra Corruption. Tapos tong grupong ito, parang naisip namin na bakit ano di tayo gumawa ng activity naman para sa ano, para sa Yolanda victims. Mm-hmm. Mga artist naman tayo at yung art naman or yung sining naman yung pwede nating maiambag para sa ano, hindi naman kami mga mayayamang mga artist na mga ano.
Pag sinabi mong artist, Paul, ito ba yung mga nasa larangan ng musika?
Musikero,
meron bang mga visual artists
dito? May visual artists dito at may teatro, may mga writers. Ang ilan sa mga to ay kasama actually dito sina Serbian Lumbera.
Mga national artists.
Mga national artists. Sina Chikoy Pura kasama dito.
The Jerks.
Si Carl Ramirez, sino pa ba?
Musikang Bayan.
Musikang Bayan, si Danny Fabella, kasama dyan.
At yung nag-birthday kahapon na si Impiel Palma. Happy birthday ulit, Impiel. Ako, dalawang
happy
beses na kitang binati on air, ha? Ano ba, naghihintay
so,
lang kami dito. Anyway, Paul.
Ayun, yun nga. At nagkaisa kami na subukan natin itong konsepto ng busking. Sa mga hindi familiar sa busking. Actually, ako ay bago ko lang din narinig yung word na yun. Mm-mm. Busking or B-U-S-K-I-N-G. Ito ay ginagawa madalas sa ano sa mga ibang bansa, parang street performance. Mm-hmm. Basically, tutugtugin mo yung ano mo, yung pyesa mo, tapos magbibigay ng kung magkano man yung mga matutuwang audience sa inyo.
Anyway, parang gusto ko lang anuhin kasi sa Philco, ibang klase naman po yung
actually,
nasa Philco.
Actually busking din 'yon. Actually ganun din.
Pero busking 'yon, no? Yung mga ano po, yung mga differently abled persons, no?
Actually,
yung mga artist din sila
pa
their own
na
right.
Sa atin dito, diba?
Oo. So parang ganun yung konsepto na tutugtog.
Pero yung ginawa namin kakaiba dito sa busking na ginawa namin kasi hindi namin inuwi yung pera.
Mm-hmm.
Kumbaga, yung pera na malilikom namin ay iambag namin para sa mga Yolanda victims or Yolanda survivors. So yun, sinubukan lang namin actually ito last Tuesday.
Biglaan lang
to sa Facebook nga lang kami nag-uusap-usap. Tapos nakita namin na mukhang na-enjoy yung mga tao, tapos madami din actually yung kinita nung kami. Actually sa dalawang oras naka 6,000 plus.
Galing, ano?
Actually isang oras lang halos. So para sabi namin, baka pwede natin ulitin. At yun nga, natuwa yung ano, yung din ng Cal.
Mm-mm.
Kami na mismo yung inimbita. Baka pwede kayong umulit-ulit para at least this time naman itong araw na to, nandoon na mismo yung mga cross-register ano, mga cross-enrollees from UP Tacloban.
Mm-mm.
Nandun sila kanina at yun sila naman yung hinarana namin. So, kung hindi man makakuha ng ano, hindi man makalikom ng malaking pera masyado, pero actually, nakalikom pa din.
Mm-hmm.
Pero at least yung ano, kumbaga yung idea na yung sining mo ay nakapagpainit kumbaga ng ano, ng damdamin ng mga ano. Kumbaga yun na yung ambag naming mga artista.
Mm-hmm. Kumusta yung ano, experience ng mga artist, yung mga sharing nila after they perform? Ano yung usual feedback na narinig niyo sa Concerned Artists of the Philippines, Paul?
Ano ba? So, madami talagang natuwa at yung after nga nung unang busking, tuwang-tuwa, excited talaga kami na nag-usap-usap pa kami sa Facebook ulit na parang mga bata na, uy, gawin ulit natin, okay yung nangyari, kaya nga nangyari ito. Tapos nagkabiroan nga kasi sa busking, usually na ginagamit ay yung hard case ng gitara, tapos ilalagay doon yung pera.
Mm-hmm.
Sa version namin ng busking, wala kaming hard case. So, meron kami ay basket.
Mm-hmm.
So,
literal na basket po talaga ang ginamit.
Hindi na busking, naging basket.
Basketing.
So, nagkabiroan kami, baka pwede natin tawagin sarili natin na basketeers.
Basketeers. Plus, the return of the basketeers.
So, kaya nangyari yung the return of the basketeers.
Mm-hmm. Ayan, so yun pala yung kwento behind dito pong harana para sa mga biktima ng Yolanda. Mamaya siguro po ikwento mo kung meron pa ba tong mga series no sa ibang
actually,
schools.
Ano,
kasi ito nangyari sa UP. How about in other schools? May ganun rin bang initiatives?
Actually, iniimbitahan namin sa lahat ng mga nakikinig, iniimbitahan namin na kung meron naman kayong network ng mga artist, hindi naman kailangan manggaling sa amin. Pero baka pwede niyong gamitin yung concept na budin kayo ng grupo ng mga artista, tumugtog kayo, tapos yun, balay mo, may magbigay naman ng pera, tapos i-donate natin sa mga victims ng Yolanda.
Mm-hmm. Alam mo, Paul, necessary yan na nabanggit mo. Kasi nga, kung babalikan po natin yung paghagupit na Yolanda, November 6 po yun. Ito nga, ayon sa ulat mismo ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, naku, mag-iisang buwan na sa darating na Biyernes, no? Pero po, ang katotohanan on the ground, no, yung mga nagsagawa po ng relief mission, particularly yung sa Balsa, Mindanao, talagang binabanggit nila sa kanilang mga reports ang iba talagang areas, no? Contrary to government reports na sila'y naabutan na ng tulong, talagang hindi po talaga sasapat at kulang na kulang pa rin po ang naaabot na tulong nito pong mga komunidad na atin pong mga, yun nga, na feature minsan sa television. Pero pag isang hagip lang sa camera niyan, tapos di na nabalikan, matindi po ang magiging reconstruction at rehabilitation na moves niyan. Bagamat nung isang araw ay itinanghal na o meron na pong sinasabing rehabilitation czar sa katauhan po ni Senador Panfilo Lacson, na hindi ko na lang babanggitin kung ano yung background ni Senator Lacson. Pero yun nga po, ang binanggit niya, it will take around 3 years, no, para ma... kumbaga, ma-complete raw yung rehabilitation process na ito. Kaya nga, nakakatuwa na ito pong ating mga artist, no? Particularly po itong binuo na konsepto ng mga independent groups sa pangunguna rin ng Concerned Artists of the Philippines. Ito yung parang testimonya ito na hindi pwedeng tapusin, no? Hindi pwedeng hanggang dun lamang, parang first wave lang yung ating tulong. Tuloy-tuloy po yan, no? Hanggat hindi po talaga nakakabangon. Gobyerno nga, sinasabi, 3 years pa bago makompleto yung rehab. So, yun, more efforts needed, no? Para nga dito.
Parte rin ng aming, ano, yung aming performance. Hindi lang siya basta-basta para entertainment. Meron din kaming panawagan lagi na itong mga ginagawa namin ay kumbaga first aid lang ito.
Oo.
Parang hindi pa rin tayo makalimot na maging assertive sa government na mas pabilisin pa yung kasi totoong nangyayari yung ano eh, yung mga paghihirap ng mga taga Tacloban at taga
dati nga naghirap, mas lumala pa dahil nga nung hatid nga nito pong sinasabing storm surge, so itong napakalakas rin na bagyo, no? At pangalawa, yung pang sa Bohol, ah, wag nating kalimutan yung mga talagang niyanig, no, yung kanila pong mga lugar, no, so doon sa Bohol at ilang areas pa po sa Visayas, no. Ito po yung mga kwento na yun nga po ay dapat ay balikan natin at mangumusta tayo sa mga kababayan natin doon, kasi nga hindi pwedeng hanggang yun nga, para sabi ni Paul kanina, first aid lang itong pwedeng maibigay. The bigger responsibility at stake ay nandun pa rin po, no, sa mga komunidad. Pag bumalik sila, kapag wala ng camera, kapag wala ng media, yun yung totoong nangyayari po on the ground. Kaya dapat po nating tingnan yun. Right after the break, itutuloy po natin ang ating talakayan at yung schedule rin, Paul, kung meron pang mga serye pa nito at kung siguro yung mga magtatanong rin, ano, kay Paul, kung paano ba maka-organize niyan. Halimbawa, kayo nakikinig ngayon, gusto nyo, meron kayong sariling grupong nabuo. Marami yan sa mga kolehiyo, di ba? Yung mga banda-banda.
Ito na ang pagkakataon nyo magamit yung sining para magkaroon ng mas, ano,
maging mas makabuluhan ng inyo pong sining. Yan po, pwede kayong tumawag sa atin pong hotline for your questions and comments, 503-8288 at sa 0927-220-8332. Huwag po kayo maglilipat ng istasyon dahil sa atin ring pagbabalik, mapapakinggan rin po natin for the first time ito pong ating panibagong awitin ng Plug Pool. Ito nga pong Ka-Andres. Oras natin, mga kapunto, 45 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. At kasama po natin mula sa bandang Plugpool at mula po sa Concerned Artist of the Philippines o CAP, si kapuntong Paul Torrente. Kinento natin kanina bago po mag-break, ito nga pong konsepto ng basking o yung harana para sa mga biktima ng Yolanda, Return of the Basketeers. Ayan. Ito po ay galing po kami kanina sa Faculty Center kung saan po naganap nga yung... informal na pagtitipon, no? Meron dong ang layunin nito, magtipon-tipon ang mga independent artists, mga musicians at iba't iba. Nakita ko nga si Boy Dominguez kanina na astig yung pagsisilindro, ha. Nako, galing.
Chikoy Pura.
Oo, naka-jamming si Kapuntong Chikoy Pura. Nakita rin natin kanina ang musikang bayan at si Daryl Shai, no? Yun yung huli kong nasaksihan kanina bago ako bumalik dito sa DZUP. Yun nga po, ang kanila pong layunin ay para makalikom ng kahit kaunting halaga, no, para po sa ating mga Yolanda survivors, no. Ito po'y pangangailangan dahil po sa ngayon, kung titingnan po natin ang ulat ng NDRRMC, mga kapunto, ay umabot na nga po sa mahigit 2,300,000 mga pamilya ang apektado nga po nito pong pangyayari noong November 6, kung saan nga po humagupit itong si Typhoon Haiyan o yung si Yolanda. At tandaan po natin, ngayon darating na Friday, ito nga po yung ayoko mang sabihin, pero kahit bagyo pala, kino-commemorate na natin, no? So yan po, mag-iisang buwan na ngayong darating na Biyernes. At magandang balikan po natin kung ano na nga ba ang nangyari. Yung mga pondo po ba na para sa disaster, talagang napunta ba talaga doon? Yung mga tulong po ba ng mga foreign nationals, yung mga organizations nila doon, ay talaga nakarating ba doon? Kasi yung komento po ni Ronelo nung isang araw sa Facebook, sabi niya, ang daming tumulong, pero bakit po ang dami pa rin pong nagsasabi na hindi po kami naabutan yung tulong? Yun yung malaking tanong doon. Kaya nga, dito po sa bahagi po ng CAP, ng Concerned Artists of the Philippines at ng mga independent artists, tulad ni Paul, ay nagsagawa nga po sila nito pong harana, no? At para nga po ay makalikom nga nito pong pondo for the Yolanda survivors. Paul, any schedules or series of events na inaasahan ninyo para nga po dito?
Actually, sa ngayon, wala pa. Nagpaplano. Pero nagpaplano kami ng isang mas malawak ulit na, ano, mas maghatak pa kami ng iba pang mga artista para... Mm-hmm. Mas madami, mas masaya eh. Pero mag-update na lang kami. Meron Facebook kasi yung Action. Pwede nyong hanapin facebook.com/action or AKKSYON.
Mm-hmm. Ayan. So pwede nyo pong puntahan yung page na yan para po sa complete details nito nga pong mga initiatives na ito. At sabi nga ni Paul kanina, kung kayo po ay na-inspire dito po sa kanilang aktibidad na ganito, you can also create your own version, no, ng basking version, no.
Actually, basketeers din kayo.
Pwede yung mga, nakikita ko dyan, Paul, na pwedeng mag-evolve, no, yung mga on the spot painting.
Oh,
'di ba? Tapos yung artwork for a cause. no? Actually, hindi naman ito mga bago masyado, pero ginagawa na rin ito. Pero at this time, hindi mapupunta sa artist, kundi mapupunta doon sa isang, kumbaga, yung mga mismong survivors mismo mapupunta. So may contact rin ba kayo, Paul, na may, matitiyak naman no, mga nag-donate na this will, the funds will really go to, kasi ganun naman yung punto ngayon eh. Yung government, lagi nating tinatanong, napupunta ba? How about sa inyo po, sa basking?
Yung nakaraang, ano, yung nakaraang Martes, actually, pinadala yung, kami mismo yung, ano, sa Balsa naman, isang organisasyon.
Mm-hmm.
Sila yung nagdala mismo ng nalikom na pera. Hindi lang yung sa amin, galing pa pati yung buong relief operations na ginawa. Nakasabay lang din yung amin. Nung November 22, kung tama naalala ko, dalawang ruta yon, isang galing isang Sorsogon via Sorsogon, tapos may isang barko ata.
Mm-hmm.
Hindi ko lang nakuha yung buong detalye. Tapos ano, after kasi mismo ng ano, after mismo ng basking namin, bilang, tapos i-account, tapos diretso na ito sa Balsa.
Mm-hmm.
Hindi kagaya ng pork barrel. 100% po itong nakakaabot dun sa ano.
At accounted po lahat ng yan. No? Yan po yung kagandahan rin sa ganitong klase ng mga initiatives. Mas
maganda rin talagang direkta binibigay. Kasi nakakatakot din lang kung saan mapupunta yung ano. Kumbaga, maganda sana yung ginagawa. Pero kung hindi naman talaga makaabot din, parang wala lang din nangyari.
Mm-hmm.
Kumbaga...
Ito po ay nais na natin i-announce. Nakita ko na yung page na hinahanap ko. Imbitado po lahat dito sa Tindog Katauhan and Ecumenical Liturgical Solidarity Gathering for the people affected by Typhoon Yolanda. This coming Friday po yan, December 6, 5 p.m. at the Church of the Risen Lord, UP Diliman. Ang gathering po na ito ay naglalayong makalikom no, at may pagpatuloy itong donation drive for the benefit of Yolanda victim survivors who made their exodus to Metro Manila. Nako, kasi nga meron pong mga galing Tacloban na pumunta dito, in the same way na meron rin pong mga mag-aaral, mga estudyante ng UP Visayas, pumunta po dito. Kahapon nga ay nakapanayan natin, kung naalala niyo po, si Professor Jerry Lanuza ng Office of Student Housing, kung saan po ay pinanawagan po nila yung iba't ibang mga donations, no, pagkain, toiletries, no, para po ito sa mga UP students na nandito po ngayon. They are from the Visayas na pumunta dito sa Metro Manila, sa UP Diliman particularly, para mag-cross enroll. So yun mo, para po mas mapagaan natin konti yung pasaning daladala nila, yung bigat na daladala po nila. Ayun nga, may panawagan to assist them through donations. Actually, tomorrow rin pala sa College of Mass Communication, merong i-sponsor ang ating kolehiyo na tinatawag na parang ano, salo-salo together with the Yolanda survivors, mga estudyante po yan. Sa darating naman na, ngayon darating po na Lunes, no, ang content naman ng UP, Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy, ay maglulunsad rin po ng isa pong solidarity dinner, no, kasama po ang ating mga survivors, no, so parang ito'y salo-salo, tapos may konting actually pagpapaangat rin actually ng moral. Consciousness eh, kasi may mga nagtatanong kasi, Paul, no, talaga bang ito'y hagupit lang ng kalikasan, uh-huh, o ito'y meron din ibang component ito, so yun po. Tama. Siguro time na rin na tingnan natin na
sa ibang anggulo din.
Ibang anggulo naman yung tingnan natin, kasi yun yung laganap eh, na parang pag humagupit ang kalikasan, wala ka nang magagawa. But this time around, we are talking about usapin po ng mga PIDAF, itong mga pondo na supposedly napunta dito sa mga activities or mga projects na ganito, Paul, di ba? Kayo, Paul, sa matanong ko lang, sa Concerned Artists of the Philippines, anong take nyo? Magwa one month na itong nangyaring paghagupit ni Yolanda at yung sa Bohol pa. Anong nakikita ninyong mga siguro opportunities sa pangyayaring ito na pwede sanang magawa pa, no, ng iba't ibang mga individual o mismo mga nasa gobyerno, Paul?
Kagaya nung nabanggit kanina na syempre babalik at babalik na naman tayo sa issue ng tamang pagbibigay ng pondo.
Mm-hmm.
Paano kung yung 10 billion sana na binulsa ay napunta dito sa mga kababayan natin, di sana mabilis lang maititindig ulit yung ano, yung mga nasalanta ng bagyo.
Mm-mm.
Paano kung hindi ito binulsa ng mga ilang nakaupo? mas maganda siguro. Hmm.
At kasi diba sa ating disaster risk reduction and management, yung parang component doon na pinakamahalaga, yung pagiging, yung parang mitigation ng mga communities, aside from preparation, na, kasi yung, preparation, kanya-kanya yan eh. Pero yung parang pag, gamitin ko yung term na resilience, o yung pag-equip sa mamamayan na maging resilient, no? For example, yung pag-adhere sa strictong building codes, no? Parang mas matibay yung struktura. Yan ba'y pinapatupad?
Lagi kasi diba? Yung nagaganap ay naging reaction lang lagi yung ginagawa natin, hindi long-term na pagbabago yung ginawa. Parang pag dumay-dumang bagyo, saka lang tayo gagalaw. Bakit hindi natin ginawa na before pa ay gumawa na tayo ng mas magagandang mas magandang planning, mas magandang mga structure, mga pwedeng paglipatan pag may nangyaring bagyo. Bakit hindi ginagawa ito at pinapanatili lang na atrasado yung kung ano yung meron tayo ngayon.
Naalala ko nga, Paul, yung sinabi ng isang mataas na official ng DOST na parang ang problema kasi dito sa ating bansa, parang pag may mga ganito, back to square one lagi. No? Parang, alam mo yun, parang...
Nakailang bagyo na tayo.
Nakailang bagyo tayo. For a fact, ito po ay more than 20 tropical storms ang dumadaan. Actually, talagang naglilinger pa for ilang days sa ating bansa. No? Every year po yan, Lindol. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Alam po natin yun. Di ba yung ating geografiya, ganun yung kondisyon eh. Hindi natin aasahan na ito ay mababawasan pa, given pa na meron ngang pagbabago sa klima. So parang imposible po na hindi tayo mag-react o hindi tayo gumawa ng mga hakbang. Ang dami nating eksperto dito lang sa UP. Nandito na yung mga, sabihin na natin, pinakamagagaling no, na mga nasa larangan ng engineering, sa larangan ng siyensya, sa mass communication, parang mas may early warning. Pero ang tanong po dyan,
at may pondo din.
May pondo rin. Kasi sa mga lumabas na mga ulat ng COA, ang bilyon-bilyon itong mga pondong nabanggit mga kanina, Paul, inabulsa lang pala ng ilang opisyalis. At ngayon, may bago pa palang issue, yung mga ilan pang opisyalis na may kakasuhan na naman ulit.
No? So,
naku, gusto rin naming marinig na talagang merong napanagot at meron pong ipinasauli yung mga million. Kasi ano namang pake namin kung may nakasuhan nga, wala namang naging accountable at walang napaparusahan. Hindi po ba?
Kawawa pa din ang mga mamamayang...
Nako, yun nga po. Dapat po ay mapanagot talaga itong mga nananakaw sa kaban po ng bayan. After the break, nako, ito na po ang pinakahihintay natin. On our second part naman ng ating programa, ito na po yung paglulunsad. Dito pong napakabago pang awitin na Andres ng Plug Pool. Abangan nyo po yan. Ito pong full version yan. Kalalabas lamang. At pwede nyo, tanong natin si Paul how you can get a copy of this new single ng Plug Pool. Oras natin mga kapunto, 1 minute. Bago po ang ikatatlo ng hapon, magbabalik agad. May punto ka dyan.
Halikan at makinig sa
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka sa puntuhan,
Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan, dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Ngayon po ay ika-3 ng Disyembre. Ngayon po ay Martes, mga kapunto. At binabati po natin ang ating kapuntong si Professor Etchel Tongson. Magandang hapon po sa inyo, kapuntong Etchel. Namimiss ka na ng ating mga listeners. Ito po ay kasama po natin ngayong Martes si Paul Torrente ng Plugpool at syempre ng Concerned Artist of the Philippines o CAP. On our second part ng ating talakayan, pag-usapan natin yung pinakabagong single ng Plugpool na dito po natin ilulunsad sa ating programa. At maraming salamat po sa pagtitiwala mo dito sa DZUP para nga ay malunsad itong inyong bagong awitin. Kwento mo muna, Paul, ano ang kwento sa likod nga nitong inyong pinakabagong single na Ka-Andres.
Ka-Andres. Mm-hmm. Ang nag-iisang 7-minute song namin.
Manda kayo sa 7 minuto.
Mga makatulog nila. Bale, 3 months in the making itong kantang ito. Dahil nga, ano, celebration ng ika-150 year ni Andres Bonifacio. So, kami bilang banda, parang naisip namin, magbigay naman tayo ng tribute.
Para, unang kanta niyo ito kay Andres?
Unang kanta namin kay Andres Bonifacio. So sabi namin, mga 3 months before pa, pinaghandaan talaga namin.
Uh-oh.
Malupit ang pagsulat ng research, pagsulat ng lyrics, at kung ano-ano pa pinanood namin mga documentaries, at nagbasa din ng mga libro, at kung ano pang mga bagay-bagay para part ng ano, masulat namin kung ano talaga ang dapat na representasyon ni Andres. At kung paano namin ipapakilala si Andres sa kasalukuyan. Kasi, di ba, nung nakaraan, meron namang celebration na bonggang-bongga sa, sa celebration ng 100 ni Jose Rizal.
Mm-hmm.
Parang sa amin naman, parang, dahil kung ganun yung pag binigay na pagpapahalaga sa kay Jose Rizal, dapat mabigyan din naman ng ating dapat na ay national
hero
na si Andres Bonifacio. At naniniwala kami doon na dapat naman talaga si Andres Bonifacio bilang sumadaming Pilipino naman yung kagaya ni Andres Bonifacio in terms of uri.
Mm-mm.
Hindi na mas konti lang din naman yung kagaya ni Jose Rizal. So kung representation lang naman ng Pilipinas, mas si Ka Andres yon.
Pero Paul, sabi nyo nga, ito'y bunga ng pananaliksik, no? Mahabang panonood siguro ng mga dokumentaryo, pagbabasa ng mga dokumento hinggil kay Bonifacio. May nagbago ba? Nagbago ba ang pananaw mo kay Andres bago pa nung ginawa nyo yung 3-month project ninyo na ito nga, pag-uungkat, pagsusuri?
Madami.
Ano, bigyan mo kami ng sample, Paul, paano?
Ano ba, nalaman namin na... Kasi dati di naman pinag-aralan kung paano namatay si Andres Bonifacio, di ba?
Mm-hmm.
Di naman din tinuro sa eskwelahan nung elementary at high school kung sino yung pumatay sa kanya. Di rin alam ng mga tao na artist pala at nagtatyatro itong si Andres Bonifacio.
Tapos ako kami, recently ko lang nalaman.
Kami bilang mga bilang nananaliksik, parang na-excite kami. Parang kami nagbabasa ng comic book na, uy, ito yung hero natin, oh. Astig. Parang ang dami na ako natutunang bago. Tapos pati nga ako personally, parang lahat ng nakikita akong Bonifacio, masasabi mo na, uy, parang na-interest ako sa lahat ng bagay. Everything Bonifacio. Parang ganun na to the point na parang masyado siguro ako, lalo ako kasi yung nagsulat ng lyrics eh. Parang masyado akong
na-involve
dito.
Talagang parang kang pumasok sa isang panibagong mundo, Paul.
Oo, kung naniniwala nga ako sa mga pag-ano eh, sa mga multo-multo, isipin ko na...
Minumulto ka ni Andres. Lako, matindi to.
Kasi parang may mga times na may sinulat akong lyrics, parang hindi ito eh. Kung buhay si Ka Andres... Hindi ito yung lyric ko. Papalitan ko to. Parang ganun, may ganung part.
Parang, ayun ko, kung sa pelikula may biopic. Uh-huh. Ito siguro yung parang, kumbaga, parang ito yung parang attempt no para gawing mas kilalanin pa si Andres Bonifacio sa pamamagitan ng awitin.
Actually yung kanta ano parang nagsimula siya sa usapan na paano pag nabuhay si Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
Parang matutuwa ba siya sa ano sa BGC sa Bonifacio Global ano
oo,
Center?
Nako.
Matutuwa ba siya sa ano sa mga nangyayari sa mga kababayan niya ngayon? Matutuwa ba siya na nandyan lang siya bilang rebulto lang at mm-hmm. na hindi man lang natin nakilala, tinitingala lang.
Nako, so, eto mukhang ready na yata tayong pakinggan itong awitin for the first time dito po sa radyo. Ito po ay una nating mapapakinggan ito pong bagong awitin ng Plug Pool ang Ka Andres. Pakinggan po natin mga kapunto.
Ang tao'y bayan mo ulang abang nagbabantay. Kapatid kong ituring sa kilusan, sumaksak ng punyal sa likuran. Binastos sa tiheros, pinatapon sa maragundon. Pinamil at pinaon. Kapwa Pilipinong pumatay sa akin, magdalong traitor sa ating at hikain. Sumpa ng kasaysayang mamanahin, pagluhod sa dayuhang agilang may pangin.
Alright, yan po ang pinakabagong awitin ng Flagpool, Ka Andres. Ayan po ay bilang bahagi pa rin po ng hindi matatapos itong 150th birth anniversary celebration ni Ka Andres. Nagsisimula pa lamang po. Kaya nga ay congratulations sa Flagpool, Paul, sa bago ninyong labas na awitin. No? Anong plano nito? Pwede bang, how can our listeners get a copy of this album, itong single na ito?
Mga mall tours, ganun.
Okay, let's talk about your mall tours.
Ganun ang harap. Meron naman kaming Facebook, SoundCloud pala. Pwede nyo siyang i-download sa www.soundcloud.com/plagpool. Plagpul yung spelling ng Plagpul.
Mm-hmm.
Libre lang po yan kasi gusto namin na mas makaabot pa sa mas madaming mga katipunero ng ng ating panahon.
Mm-hmm. Napansin ko po sa ilang lines no, sa awitin, yung parang yung pagtatanong eh no parang actually yung sinasabi niyo kanina yung paano namatay si Bonifacio parang doon ikinuwento eh no kung paano sino yung mga nagtraidor at sino yung mga ganun paano yung ganung klase ng yung sinulat ninyo itong sinulat mo particularly itong awiting ito ano yun parang ano yung layunin at ano yung pinakaano mo kung bakit ito'y talagang sinalaysay mo kung paano yung mga nangyari.
Yun nga. Kasi madaming ang mga maling, or kung hindi man mali, may kulang na mga
information
sa buhay ni Andres. Kaya ito, after ng research namin, naka-structure talaga yung paggawa ng kanta na yun. Hindi lang pala ako yung, syempre, ako yung nagsulat ng lyrics, pero mga katuwang ko sa paggawa nitong kanta ay yung aking mga kabanda, maging ang aking karelasyon.
Mm-hmm.
At tulong ko din sa paggawa ng kanta. Yun nga, may structure kasi yung kung napansin nyo, iba-iba, hindi ito yung pop song na style na mainstream na may stanza,
refrain chorus,
stanza, chorus, may konting ad-lib, chorus, tapos na. Ito medyo kakaiba kasi pati yung form ng ano, pati yung form ng kanta, ginusto namin na parang nagkukwento siya.
Mm-hmm.
Hindi siya yung parang dadaan lang sa ano. Narrative talaga yung nangyari. Sa ano, kung okay lang sa'yo, paliwanag ko sa'yo yung kanta.
I'm sure yung mga tagapakinig natin gusto rin, pag nagkikwento rin sila, ma-explain rin nila kung ano yung process ng kanta, yun, diba?
Yun. Sa unang part, parang kasi yung idea, imaginein mo si Andres Bonifacio galing sa Rebulto, biglang naging tao.
Mm-hmm.
Una niyang reaction, parang, yun, sabi niya, ano nga yung first line nito? Ano ba yan? Nawala tuloy sa akin.
Flashback!
Flashback!
May sound effects pa tayo.
Parang ano, hindi, yung actually, hindi ito yung pinangarap na, ano, na mukha ng kalayaang inalaya ng dugo. Parang hindi pa tapos ang kanyang revolusyon. So pagdating niya, gulat na gulat siya na ito na ba yung pinaglaban ko? Nasaan na yung mga kasama kong katipunero? Ano na ginawa sa ano? Ano na nangyari sa dapat na malaya ng Pilipinas? Bakit yung mga magsasaka, ganun pa rin yung sitwasyon, hindi pa rin napapamahagian ng lupa na matagal na nilang sinasaka?
Mm-hmm.
Bakit yung mga manggagawa hanggang ngayon ay kakarampot pa lang din yung nakukuha at minsan ay sinasamantala pa? Bakit hindi pa rin libre yung kalusugan, edukasyon? Mga ganun. Nagulat siya. May part din ng kanta na kung saan nagalit siya. Kasi di naman si Bonifacio naman ay hindi siya yung malumanay na tao. Mainitin nga actually ulo niya eh.
Mm-hmm.
So sa part ng ano, ng aking masaksiyan, parang asar siya. Ano nangyari? After nun, bigla siyang pagdating dun sa part na may tapping ng bass, parang medyo naglumanay siya na from galit, naging lungkot yung naramdaman niya.
Daming emosyon ano, sa awiting ito.
Yun nga, hindi ito ang pinangarap. Tapos after nun, yung pagdating sa chorus na huwag mo akong tawaging supremo, parang medyo inis na siya doon na parang tinuturing niya akong bayani, eh kayo naman bilang mga Pilipino, hinahayaan niyo na sakupin lang kayo ng kung sino man yung sumasakop ngayon, yung imperialistang US, hinahayaan niyo lang na sakupin kayo. Ba, hindi niyo naman pinaglalaban kung ano yung dapat sa inyo. Parang madami na kasi sa ating mga Pilipino yung laging sinasabi na makontento ka na lang sa kung ano yung meron sa ngayon. Eh parang
at yung tipong sinasabi sa'yo na wala ka naman talaga magawa.
Wala ka magagawa. Eh. Parang hindi, nagawa nga ni na Bonifacio eh, kundi lang naagaw ulit ng kampo ng mga reaksyonaryo eh.
Mm-hmm.
Parang sana malaya ng Pilipinas. Kumbaga parang ito yung pinagpapatuloy ng kanta na to na hindi pa tapos yung laban ni Bonifacio. Parang tayo bilang mga Pilipino, kailangan pa din nating makialam sa nangyayari. Hindi naman ito para sa pansarili. Kaya parang lumaya tayo bilang bayan. Hindi yung iilan lang yung nakakaramdam ng pag-unlad.
Mm-hmm. Napakaganda no, nung awitin at napaka, kumbaga, nagki-create siya ng discourse eh. Inaangat yung diskusyon na hindi lang ito simpleng in connection no, sa nangyaring anniversary last week. No? Yun nga, eh, sana hindi lang parang thematic na sa isang taon, naalahanin mo siya sa kanyang kaarawan. Eh yung totoong kumbaga yung totoong pag-alala sa kanya, siguro yung gusto niyang maalala siya, yung ibuhayin mo kung ano yung mga siguro mithiin o adikain no kanyang kanilang ipinaglaban, kasi may ganyang tendency rin eh, no, sa isip parang okay yan, go ako diyan. Pag sa actual na, parang ay ibang usapan na yan, no? Marami pong ganyang mga karanasan at marami pong ganyan rin na mga punto na siguro parang critic na rin yung awiting yun eh. So, kung ganun yung pananaw mo lang sa nangyari, isipin mo, imposibleng mangyari yan. Halimbawa, for example, sa UP, imposible bang mapababa itong tuition kasi yan na talaga ang pangyayari ngayon. Kung hanggang ganyan ka lang mag-isip, nako, goodbye na lang, di ba?
Tapos anyway, yun, sa last part din nung kanta, parang isang hamon din yung iniwan na kasi yung tawag kay Bonifacio sa kanyang sa katipunan dati ay si May Pag-asa.
May Pag-asa.
Yung kanyang code name. So sa huling parte ng kanta, tinatanong yung mga tao na ikaw ba'y May Pag-asa ng iyong panahon? Ikaw ba si May Pag-asa ng panahon na to? Parang pupulutin mo ba ang bolo at ang baril ni Bonifacio para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan.
Hmm.
Parang hamon na din ito na si Bonifacio bilang bayani ay hindi lang itong rebulto na tinitingala. Siya ay representasyon ng pakikibaka, representasyon ng paglalaban ng kung ano yung mas tama at kung ano yung mas makakabuti sa mas madaming Pilipino.
Mm-hmm. At nanatiling, kumbaga, buhay na buhay ang kanyang legacy sa napakaraming mga Pilipino.
At sana buhayin din natin sa ating mga sarili.
Oo, wag lang yung cliche na, alam ko yan na talagang buhay sa akin yan, pero sa pagkilos naman, na ibang usapin. No? Anyway, ngayong linggong ito, Paul, at sa susunod na linggo, actually, ito yung tinawag na International Human Rights to be specific, on December 10 po, mga kapunto, sa darating na Martes. So, susunod na linggo ay ito nga po yung International Human Rights Day commemoration. No, at yun nga, itong mga napakaraming mga struggles no ng ating mga kababayan. Kwento mo na kanina, Paul, yung mga magsasaka, mga manggagawa, at ito pong ating mga kabataan no ay iba't ibang sektor no ay yun nga yung kanilang karapatan naman ang atin ring bibigyang pansin at bibigyan po natin ng focus no sa ating mga diskusyon. Pero Paul, siguro sa huling bahagi ng ating talakayan ngayong hapon, sa pananaw mo, kasi nga ito may patama rin yung mga awitin, yung inyong awitin so, sa mga iba't ibang sektor. Sa tingin mo, ano yung pinakamaganda rin at pinaka pupwedeng gawin? Halimbawa ng mga kabataan no, na nakikinig ng awiting yan at yun, makikijam kasi ang ganda ng tunog pang talagang ito'y kumbaga alternative no, na masasabi natin for the youth na no, nakikinig lagi ng K-pop at may iba naman. No?
Puro ikaw, K-pop.
Sa tingin mo, anong pinakamalaking hamon no, na nais nyo rin ipahatid lalong-lalo na sa mga scholar ng bayan na nakikinig rin ngayong hapong ito?
Kasi ako din naman ay dating scholar ng bayan, dati no, graduate. So, parang bilang mga kabataan at bilang mga Pilipino na din, parang wag nating hayaan na makontento lang tayo sa kung ano yung binibigay at binibigay sa atin. Kumbaga, hinahayaan, nandyan yung baga tinutunaw ang ating paglabang makabayan. Baga, bilang mga Pilipino, parang kailangan nating ipaglaban kung ano yung tama. Ipaglaban kung ano yung mas nakakabuti nga sa mga kababayan natin.
Alright. Very well said. Maraming salamat, Paul, ng Plug Bull at ng Concerned Artists of the Philippines. Tingnan nyo po sa Facebook. Ano nga yung Facebook page niyo, Paul?
facebook.com/plugbull.
At pwede rin po sa SoundCloud ng inyong grupo.
Libre na po yung download ng aming kanta. Doon, soundcloud.com/plugpool. At may music video din ito sa YouTube namin. Hanapin nyo na lang doon sa aming Facebook page.
Alright. Maraming salamat, Paul, sa inyo pong, sa iyong pagpunta dito at pagbahagi nito ngang inyong awitin. At, nako, marami. Welcome na welcome ulit kayong bumalik, ha. Sana buong banda naman
buong
next
banda
time.
Ngayon.
At mag-set up tayo dito ng kompletong instrumento para marinig natin at makilala rin yung iba pang band members ng Plugpool. Maraming salamat rin sa ating mga tagapakinig. Once again, special mention kay Alex na nakikinig ngayong hapon.
Yeah,
at sa lahat po ng ating mga on-air at online listeners. Susunod po ang ating radio drama program ng DOH at ng College of Mass Communication DZUP, ang Padayon. Muli, ito po si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon. May punto kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto